poděkovat za pozvání do této krásné útulné modlitevny a především do společenství vašeho sboru. Přiznám se, že nejsem tu poprvé, protože spolupracuji s Milošem Matysem řadu let na jednom projektu a tak jsem ho navštívil tady. Trošku jsem nakoukl do modlitebny, ale všem společenství jsem poprvé. Chtěl bych jenom se krátce představit. Můj jazyk prozrazuje, že jsem z Moravy, z Těšínska. Narodil jsem se v Těšíně a vyrůstal jsem na Slezsku. Tam jsem se obrátil a po studiu na vysoké škole, po studiu ekonomie, jsem 12 let pracoval ve výzkumném ústavu. Půl roku před revolucí mě církev pozvala ke službě, tak jsem to pozvání s váháním přijal, protože jsem nikdy neplánoval být kazatelem. A po revoluci v roce 1990 jsem nastoupil do církve bratrské. Sloužil jsem ve čtyřech zborech, Vsetín, Ostrava, Hrádek a Benátky nad Jízerou. A nyní se zabývám tím projektem komunitního studia Bible, což je takový otevřený projekt pro pomoc, pro obnovu biblického studia ve zborech a je nedenominačně zaměřen. Můžete studovat i s Mahomedánem, který by chtěl poznat, kdo je Ježíš, na základě toho, co říká Boží slovo. Ale o tom asi Miloš vás tady seznámil velmi podrobně a možná také studujete tím způsobem, takže nebudu víc o tom mluvit. Chtěl bych spolu s vámi, sestry a bratři, otevřít písmo v Janově evangeliu v kapitole 8 a budu číst prvních 11 veršů 8. kapitoly evangelia Janova. Ano, určitě, jak jste zvyklí, u nás v církvi bratrské jsme moc pohodlní, tak sedíme, já jsem zapomněl. Ježíš však odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu, posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. A když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbení ve svém svědomí. Starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš. Tolik slovo Boží, posaďte se, prosím. V Ve středověku měla některá města na náměstí železnou klec. V některých málo městech se dochovala dodnes. A ta klec sloužila na veřejné pranýřování lidí, kteří se dopustili vážných selhání. Na několik dnů je tam do té klece zavřeli a okolo jdoucí lidé mohli jimi opovrhovat, plývat na ně, mohli je urážet, mohli se jim posmívat, ponížovat je. Barbarský způsob, víte, ještě, že to dneska už nepoužíváme, takové způsoby. Dneska nepoužíváme železné klece, dnes úlohu veřejného ponížení plní média. Například bulvární tisk, komerční televize. Vzpomínáte na poklesek bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, který měl poměr s Monikou Levinskou, jak si ho podal nejenom bulvár a televize. Všechna média si zgustla na tomto hříchu, na tomto prohřešku a bulvár to rozmázl do nejmenších podrobností. Proč veřejně pranýřujeme morální selhání jiných lidí? Proč to rádi děláme? Proto, že tím budujeme pocit vlastní morální nadřazenosti. Že jsme lepší než jiní, než ti, co mravně selhali. Jenže tento pocit mravní nadřazenosti nám vydrží do té chvíle, než se setkáme s Ježíšem. V té chvíli, kdy se setkáme s Ježíšem, je najednou všechno jinak. Neboť setkat se s Pánem Ježíšem znamená setkat se se světlem. Se světlem, které vše odhalí. A něco podobného se stalo i farizeům a zákonníkům v našem dnešním příběhu. Na začátku se zdá, že vinen je jeden, nebo jedna žena. Žena, kterou přistihli při cizoložství. Přivádějí k Ježíši, vystavují veřejné potupě, hanbě, veřejnému pranýřování, jenže v Ježíšově přítomnosti se ukáže, že viní jsou vlastně všichni. I žena, i židé, i farizeové, i zákonníci. Největší paradox tohoto setkání je ten, že zatímco ta, která přišla obžalovaná, vinná, odchází jako nevinná. A ti, co původně přišli jako nevinní, odcházejí jako viní. Podívejme se na to dvojí setkání Pána Ježíše s ženou a s představiteli židovského národa, nebo židovského náboženství lépe. Mohli bychom říct, že nám to připomíná soud, ne? Soudní síň, soudní drama, které se odehrává na svatém místě v jeruzalémském chrámu, na nádvoří, pod holým nebem. Jaké je obsazení u toho soudu? Tak žalobci, to je jasné, farizeové a zákonníci. Obžalovaná žena, kterou přistihli příčinu. Soudce má být Ježíš, kterého do této úlohy vtáhli. Zřejmě proti jeho vůli. Má rozhodnout, co udělat s obžalovanou. Je zajímavé to, že v Ježíšově přítomnosti se brzy úlohy vymění. Ze žalobců se stanou obžalovaní. A z obžalované se stává osvobozená, ospravedlněna. Podívejme se nejprve na setkání Ježíše se žalobci. Když farizeové a zákonníci přivádějí k Ježíši ženu, přistiženou příčinu, o co jim vlastně jde? Citují Mojžíšův zákon? Zdá se, že jim jde o zachování Božího slova, Božího zákona. Opravdu? Je tomu tak? Kdyby tomu tak bylo opravdu, tak by nepřivedli jen ženu, ale také muže. Přece jí přistihli příčinu cizoložství. Kde je ten muž? Museli přistihnout i muže. Podle Mojžíšova zákona i žena, i muž, nebo i muž a žena, měli být oba kamenováni k smrti, potrestání. Tato nedůslednost prozrazuje, že jim šlo v podstatě o něco jiného. O něco úplně jiného. Jejich motivy nejsou čestné, ale pokrytecké. Evangelista Jan prozrazuje, že v této situaci šlo o past. V 6. verši to okomentoval tou otázkou, ho zkoušeli, aby jej mohli obžalovat. Oni žalují na ženu s cílem obžalovat Pána Ježíše Krista. Když na jejich otázku odpoví, není třeba kamenovat, tak řeknou, obviní ho, že nezachovává Mojžíšův zákon, Boží zákon. Tím by byl zdiskreditován jako učitel, jako rabin, jako prorok. Když odpoví, je třeba kamenovat, tak jej obžalují, že nezachovává římské právo, které nedovolovalo v té době Židům odsoudit k smrti a vykonávat exekuci. Měli to velmi dobře promyšlené. Ať odpoví tak, nebo onak, vždy ho chytnou. Do pasti. Ale tak, jako mnohokrát předtím, Ježíš ukázal, že lidé se přepočítají. Oni se přepočítali, protože Ježíš mlčí. Místo odpovědí začne psát prstem po zemi. Jeho mlčení je výmluvné, mnoho vyjadřuje. Pán Bůh svým mlčením někdy mnohé řekne, mnohé vyjadří. A Ježíš dává najevo, že on s těmi strážci zákona a s těmi vykladači nechce mít nic společného. Proč se svým mlčením distancuje od nich? Vždyť situace se zdá být tak jasná, tak jednoznačná. Hřích je hřích a k němu skutečně došlo. Žena byla přistižena při skutku cizoložství. O její vině nemůže být nejmenších pochyb. Obžaloba stojí na dobrých základech. A písmo je v tomto případě zcela jednoznačné. Zaslouží smrt. Na straně žalobců stojí pravda, skutečnost i písmo. Znamená to však, že na jejich straně stojí pravda i písmo, že také oni stojí na Boží straně? Že oni stojí na Boží pravdě? Ježíšovo mlčení ukazuje, že ne. On souhlasí, k hříchu opravdu došlo, žena je vinna, bez pochyby. Souhlasí i s Mojžíšovým zákonem, vždyť sám prohlásil, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Jen s jedním Ježíš nesouhlasí. S tím, komu patří do rukou soud. Komu? Když oni stále dotírají, odpoví v 7. verši: Kdo z vás je bez viny, první nechť hodí kámen. Tím vlastně Ježíš dal souhlas k popravě, ke kamenování. Ale popravu má začít ten, kdo je bez hříchu. Ostatní se potom mohou přidat. Teď se tito muži zákona dozvídají, proč jim soud do rukou nenáleží. Soudit může jen nevinný. Jen ten, kdo je sám bez hříchu. A tak po těch slovech se Ježíš opět odmlčí a znovu píše po zemi. A když se po čase zvedne, aby zjistil, jaká je situace, nevidí kolem sebe nikoho, kromě té ženy. Co se vlastně stalo? 9. verš, to je důvod, proč jsem četl z ČSP, ten text dnešní, který to vyjadřuje jasněji, říká: Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém zahanbení ve svém svědomí. Starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Zde se dostáváme k jádru tohoto příběhu. V Kristově blízkosti je odhalený nejen viditelný, nýbrž neviditelný hřích. Když se dostáváme do Ježíšovy blízkosti, tak on nám rozbíjí tu velkou iluzi mnohých zbožných věřících lidí. Je to iluze těch, kdo nevykonali žádný viditelný hřích, a potom, když vidí hřích druhého, tak v nich vzniká pocit vlastní dobroty, morální nadřazenosti. A čím větší je viditelný hřích druhého, tím větší iluze o vlastní dobrotě v lidech vzniká. Jenže tato iluze vydrží pouze do té doby, dokud nám nezasvítí Kristovo světlo. Světlo Kristovy přítomnosti, světlo Božího slova. Protože on odhaluje i to, co je skryté. Co nikdo jiný kromě něho nevidí. Oni přicházejí s tím, žena byla přistižena příčinu. Ano, kladou důraz na skutek, na vykonaný hřích. Ale co řekl Ježíš v kázání nahoře? V 5. kapitole 28. verši pověděl: Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. A tak je se všemi hříchy. My se nemusíme dopustit hříšného činu, ale naše hříšné myšlenky, touhy, postoje, pohledy jsou stejně hříšné jako skutky. Pravdou je, že většina z toho, co my žijeme, je pro druhé neviditelné. Oni nevidí do našeho nitra, ale Ježíš vidí. A tehdy, když jsme na ty druhé nejvíce nabroušení, on svým světlem namíří na nás a my najednou ztratíme řeč. Ježíš pověděl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď po ní kamenem. A jejich reakce, a oni uslyševše to a v svědomích svých obvinění soudce, jeden po druhém odcházeli, počavše od starších až do posledních, přeložili kraličtí. Ti, kteří obviňovali, se najednou sami stali obviněnými. Ti, kteří žalovali, sami jsou obžalovaní vlastním svědomím. Ze svých skrytých, neviditelných, tajných hříchů, které se najednou v Kristově blízkosti dostaly na světlo. A nyní to pořadí, v jakém odcházeli. Písmo říká starší nejprve, pak ostatní. proč odešli starší nejdříve? Asi proto, že toho na svědomí měli více. Vždyť čím déle žijeme, tím se toho nastřádá více, i provinění. Nejen dobrých skutků, ale provinění. Tím víc hříchů máme na svědomí. Těmto starším mužům najednou se promítnul film jejich života. Jejich svědomí jim připomnělo množství situací, v kterých zhřešili. Myšlenkou, nečistou touhou. A důsledek jsou zahanbení, začínají se vytrácet jeden po druhém. Neboť všichni bez výjimky měli svou mysl a někteří i svá těla pošpiněná hříchem. Tak jedná Ježíš i dnes. Nezačíná řešit obžalovanou, začíná řešit žalobce, neboť oni jsou na tom stejně tak zlé, bo možná i hůře, protože to nevidí. Cítí se být lepšími. Tito muži soudí viditelný hřích ženy, ale nesoudí viditelný hřích v sobě. Tak dopadlo setkání Ježíše se strážcí zákona a morálky. A to druhé setkání je setkání se ženou, s obžalovanou. Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane. Vidíte to? Ve světle Kristovy boží blízkosti najednou člověk ztrácí právo soudit. Dokud jsme ve tmě, můžeme hrát tuto zbožnou hru, v níž viditelný hřích je pranýřovaný, odsuzovaný, ale neviditelný hřích ne. A tehdy se nám dobře soudí a tehdy rádi soudíme. Ale ve chvíli, kdy nám zasvítí světlo, Kristovo světlo, zjistíme, že každý je poskvrněný, každý je nějakým způsobem pokřivený. A to nám zavírá ústa. Důležitý okamžik je, kdy nás odhalí Kristovo světlo. Co se stane? Vydržíme to? Vydržíme ten moment, to období, ten čas, kdy nás odhalí Ježíšovo světlo? Vydržíme odhalení své bídy? Farizové a zákonníci to nevydrželi, proto odcházejí. Žena hříšnice to vydržela a proto zůstala. Ten rozdíl mezi žalobci a obviněnou nebyl v hříchu. Všichni byli poskvrnění hříchem. Rozdíl byl v tom, že žena vydržela bolest z odhalení a ponížení. Oni nevydrželi. Když zjistili, jací v božím světle jsou, tak to nevydrželi. Neměli sílu to odhalení unést. Bylo to pro ně příliš ponižující, příliš pokořující, příliš to bolelo, než aby byli schopni nést toto odhalení. A tak to vyřešili tím, že odcházejí, jeden po druhém. Ale ten odchod jim nediktuje pokora. Ten odchod jim diktuje pýcha. Jejich zraněná hrdost je tím, co je vyhnala pryč. Zůstává pouze usvědčený hříšník. Žena, která měla nejvíc důvodu, aby odešla, aby utekla. Zkusme se vžít do její situace. Muselo to být hrozné pro ní, když ji dovlekli, a ona tam musí potupně stát ve středu, žena mezi chlapy, kteří se kochají jejím proviněním. Všichni na ní ukazují jako na smilnici. Když odešli, mohla se vytratit i ona. Jen čím dříve se dostat z této ponižující situace. Ale ona neodešla. Ona zůstala. Ano, jsou takoví, kteří jednoduše neunesou, když je odhalen jejich hřích. Je to pro ně příliš pokořující a pýcha to nesnáší. Ale jsou lidé, kteří při Ježíšově odhalení zůstávají, neodcházejí. Tak i tato žena. A díky tomu, že zůstala, prožila něco slavného. Ježíš jí řekl větu. Ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš více. Ani já tě neodsuzuji. Kdo je ten, kdo říká taková slova? To je ten jediný, kdo mohl vzít kámen a hodit. Protože to je jediný, kdo je bez hříchu. Ježíš byl bez hříchu. Ježíš má právo nás ukamenovat. Bůh má právo, ale nedělá to. Proč to neudělal? Protože nepřišel soudit svět, ale spasit svět. Proto říká ženě, ani já tě neodsoudím, ale jdi a nehřeš více. Ježíš neomlouvá její hřích, ale také neodsuzuje hříšníka. Hřích se stal, hřích si zasluhuje odsouzení. Ježíš ale odpouští její hřích a jeho odpuštění má takovou sílu, že láme moc hříchu. Dává sílu začít znovu. Jdi a nehřeš víc. Co se stalo s touto ženou? Ta žena dostala milost odpuštění. Byla nejen odhalena, ale byla také omilostněna. Její žalobci odešli jako odhalení, ale neomilostnění. A tato žena prožije něco, co se slovy nedá popsat. To je neskutečné. Když tam stala před Kristem, odhalená v celé své bídě, špíně, potupě, v hříchu, když tam zůstala přes to hrozné pokoření, bolest odhalení, prožila něco slavného, něco velkého, že Boží světlo nejen odhaluje, ale také omilostňuje. Boží světlo nejen odhaluje, ale také omilostňuje. Zůstat v Kristově blízkosti, v blízkosti Božího světla, znamená prožít nejen bolest z odhalení, ale také radost z odpuštění. Ale ten hlubší konečný důvod, proč Ježíš mluví neodsuzuj tě, je v něčem jiném. Podívejme se, čím končí 8. kapitola. 59. verš. Máte tam napsáno, tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet a Ježíš se ukryl v zástupu a vyšel z chrámu? Je to tam, že? Co to znamená? Vidíte to? Na začátku tyto kameny patřily smilníci. Ale v podstatě ty kameny patřily Ježíši. Oni chtěli ukamenovat jeho. Ježíš se ukryl v zástupu, unikl. A zde je vysvětlení toho, proč Boží syn mohl říci, neodsuzuj tě, proto, neboť jeho odsouzení se stalo, její odsouzení se stalo jeho odsouzením. On byl odsouzen za ní, místo ní. On nesl její odsouzení na sobě, nesl je na kříži. Kameny, které patřily této ženě, obrazně nechal hodit na sebe. Možná ne v ten den, ale o nějaký krátký čas později. On se nechal ukřižovat k smrti. To je cena, kterou Ježíš platí, přináší, aby nám mohl odpustit. Ano, je to cena jeho života. Jsme koupeni jeho drahou krví za nesmírnou cenu. Být věřícím, to není něco laciného, ale to je něco, co stojí Božího syna, jeho život, prolítou krev. A tak se stáváme svědky úžasného zázraku. Zázraku, který spočívá v tom, že žena hříšnice, která stojí v přítomnosti Boží, který jediný je bez hříchu, jediný má právo vzít kámen a hodit, on, Ježíš, toto právo nevyužívá. Naopak místo odsouzení odpouští, neboť odsouzení bere na sebe. Bratři a sestry, to je cesta, jak začít znovu. A nebo jak poprvé začít svůj duchovní život. Nechat si posvítit do svého života Božím slovem a vydržet, unést to, co nám to světlo Ježíšovo ukáže. Otázka na závěr. Když my dnes odejdeme z tohoto shromáždění, z tohoto sálu, jak odejdeme? Jací odejdeme? Odejdeme jako zbožní muži zákona, kteří byli odhaleni, ale nebyli omilostnění? A nebo odejdeme jako ta hříšnice, která odešla nejen odhalena, ale také omilostněna? Nic slavnějšího, než když můžeme slyšet na svou adresu z Ježíšových úst: ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš více. Amen.